Бишкекте кечки саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Ардактуу угарман, 23-январь дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун уктурууларын баштайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Баткен облусунда кыргыз тажик чек арасында жаңжал чыгып, эки тарап бири бирине таш атышкан.
95-6 кажылуу эле кишилер турган экен. Кыргыз бар, анан бир 35-тей тажик турган экен. Анан кыргыздар кеттиле, конфликт керек эмес, бир айылда жашайбыз.
Астанада Сириядагы ок атышпоо келишимин бекемдөөнү көздөгөн сүйлөшүүлөр башталды.
Астанадагы жыйын буга чейинки башка сүйлөшүүлөргө эле окшош. Бул жөн гана шоу. Сирия эли гана жабыркап атат.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы саламаттыкты сактоо министрлигинин үстүнөн сотко кайрылат. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтүп турат. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Улуу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Бүгүн башталган сүйлөшүүлөргө Сирия өкмөтүн жана оппозициясынын өкүлдөрү катышууда. Албетте, бул сүйлөшүүнүн графиги жана күн тартиби бар. Ал эми максаты бир нече маселеге барып такалат. Ага чуу токтотулган тилкелерди аныктоо, Астанага келүүгө макул болгон куралдуу топторду Ислам мамлекет тобунан жана Аль-Нусра фронтунан бөлүү. Астана сүйлөшүүлөрүнүн катышуучулары менен терроризмге каршы орток пикир табуу, дейт Сирия өкмөтүнүн делегация башчысы, БУ-дагы элчи Башар Аль-Жафари. Сирия оппозициясынын өкүлү дагы Астана сүйлөшүүнүн максаты ага чуу токтотушун бекемдөө экендигин билдирди. Ага Орусия, Иран, Түркия ортомчулук кылып, АКШнын Казакстандагы элчиси улуттар уюмунун атайын чабарманы Стефан де Мистура байкоо салышууда. Сириянын 6 жылга созулган жарандык согушунда Орусия жана Иран президент Башар Асадтын режимин, ал эми Түркияга каршы оппозицияны колдоп келди. Астана сүйлөшүүлөрүндө дагы сириялык эки делегация чогултуруусу керекпи же жокпу деген маселе чыгып, бирок натыйжада Интерфакс агенттигинин кабарына караганда Сириянын өкмөттүк делегациясы Ирандын, ал эми оппозиция Түркиянын өкүлдөрү менен отурууда. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Анын айтымында Манас аэропортунун жанына кулаган түркиялык Боинг 747-400 учагынын айрым бөлүктөрүн учакты чыгарган өлкө катары АКШ экспертизадан өткөрмөкчү. Муну менен катар Калилов бүгүнкү күнгө карата учактын кара кутулары Орусиядан КМШнын мамлекетаралык авиация комитетинин адистери тарабынан окулганын дагы кошумчалады.
Кара кутуучулар расшифровка болду деп айтышты, бирок ал информация өлкө жанакы комитеттин төрагасы үчүн. Анан ошолорду чогултуп тургандан кийин жыйынтыгын беребиз дедим. Мынабул жерде биздин случайда тез эле болуш керек деп ойлойм,
деди Калилов. Түркиялык компаниянын Боинг 747-400 учагы 16 январда таңга жуук Манас аэропортуна жакын жайгашкан Дача суу айылына кулаганда каза тапкандар саны 39 кишиге жетти. Алардын ичинен 4-төө экипаждын мүчөлөрү түрк жарандары болгон, ошондой эле 23 үй кыйраган. АКШ Сенаты жаңы мамлекеттик катчыны бекитет деп күтүлүүдө. Президент Дональд Трамптын администрациясында мамлекеттик катчылыкка көргөзүлгөн Рекс Тиллерсондун талапкерлигин бекитүү маселеси Сенатта добушка бүгүн салынат деп күтүлүүдө. Мунун алдында республикачыл эки таасирлүү сенатор Джон Маккей менен Линдси Грэм Тиллерсондун Орусия президенти Владимир Путин менен жакын байланыштарына карабай анын талапкерлигин колдой тургандыгын ырасташты. Маккей менен Грэмдин биргелешкен билдирүүсүндө аларда болочок мамлекеттик катчынын Орусия жана Путин менен буга чейинки мамилелери боюнча Зданова Али бардыгына карабай, Тиллерсон АКШ кызчылдарынын эффектүү коргоочусу болот деп ишенип турушкандыгы айтылган. 65 жаштагы Рекс Тиллерсон Орусияда ишкер кызчылдары бар Эксон Мобиль мунай компаниясынын мурдагы башчысы. Сенатта бүгүн республикачыл конгрессмен АКШнын борбордук чалым кызматынын директорлугуна көргөзүлгөн Майк Помпеонун талапкерлиги дагы добушка салынып бекитилет деп күтүлүүдө. Кыргызстанда сот Бишкек мэрлигинин талапкеринин арызын канааттандырган жок. Бишкектин 1-чи майрандык соту Бишкек шаарынын мэрлигинин талапкери болгон Нурдин Абдулдаевдин арызын канааттандырган жок. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс партиясынан кабарлашты. Шайлоодо мыйзам бузуу болду делген Абдулдаев арызын канааттандырбаганы бурундук шайлоо комиссиясын сотко берген. Ал арызында Бишкек мэрин шайлоо эрежеге ылайык өтпөгөнүн атаандашы Албек Ибраимовдун тарапташтары уюштурган митингди депутаттарга басым жасоо катары баалаган. Арызды БШК 18 январда карап канааттандырган эмес. 11 январдагы шайлоонун жыйынтыгында шаардык кеңештеги 45 депутаттын 29 Албек Ибраимовду, ал эми 12 Нурдин Абдулдаевди колдогон 2 депутат баарына каршы добуш берген. Ибраимов КСДП фракциясы баштаган көпчүлүк коалициядан, Абдулдаев оппозициядагы Өнүгүү Прогресс партиясынан сунушталган болчу. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюуну мерчемдөөдөн муну президент жардыгынын өкмөттүк интернет сайтта жарыяланган долбоору ишара кылып жатат. Анда башка маселелер менен катар жарандар Өзбекстандан чыгууда алыну талап кылган виза быйыл апрель июнь айларынын аралыгында жоюлары көргөзүлгөн. Өзбекстан эски совет аймагынын совет доорунан мураска калган экзит виза тартибин азыркыга чейин сактап келе жаткан жалгыз өлкөсү. Ал визаны Өзбекстан жарандарына өлкөдөн кандай себеп болбосун тышка чыгууда алууга туура келет. Бул иш узак убакыт созулган бюрократиялык эрежелер менен коштолуп аналууда өзбекстандыктар каржылык чыгымга дагы кириптери болушат. Чыгуу визасын жоюу өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин жаңы демилгелеринин бири. Бул кадамдар мурда президент Марком Ислам Каримовдун тушунда элдин жашоосу тыкыр көзөмөлдөнүп келген өлкөнү ачууга, коомдук турмушту бир аз либералдаштырууга багытталгандай. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкулуулу тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күнгө карата барайы. январда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде катуу жаайт. Жолдор тайгак, тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Ош, Баткен, Жалабат, Ысык Көл аймактарында түнкүсүн 2-7 градус суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 16-21, күндүз 7-12 градус суук. Бишкек шаарында болсо түнкүсүн мезгил-мезгили менен кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук болсо, күндүз 1-3 градуска чейин көтөрүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баткен облусунда Кыргыз-Тажик чек арасында жаңжал чыгып, эки тарап бири-бирине таш атышкан. Жаңжалдан Көкташ айылынын башчысы сабалып ооруканага түштү. Тажик тараптан эки жаран да сабалганын айтышты. Жекшемби күнү окуя болгон аймакка кошумча күчтөр тартылып, абалды көзөмөлдөп турушат. Бул окуяны ким баштады, ким күнөөлүү аныктап чара көрүү үчүн айылга видео байкоо орнотуу маселеси да көтөрүлдү. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров окуянын чоо жайын кененирээк баяндайт.
Тажикстан менен чек арасын бир эле көчө бөлүп турган Баткендин Көкташ айылында 22 январ күнү эки өлкө жарандарынын ортосунда чыр чыгышына айылдын четиндеги футболдон кайткан Тажикстандын Майский айылынын тургундары себеп болгонун, алар Көкташтык окуучу балдарга кол көтөргөндөн башталганын айтышат. Жаңжал ырбап, эки тараптан жаштар топтолуп бири бирине таш атышкан. Арага түшүп жаштарды тынчтантууга аракет кылган Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрованы Тажикстан аймагына сүйрөп ур тепкиге алышкан. Учурда айыл башчысы облустук ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө.
95-6 пажылы эле кишилер турган экен. Кыргыз бар, анан бир 35-тей тажик турган экен. Анан кыргыздар кеткиле, конфликт керек эмес, эми бир айылда жашайбыз, силер эм көчүп кетпейсиңер, биз эм кетпейбиз, ынтымак кылайык деп садак болоюндар. Конфликт эч кимге даркор эмес деп анан тажикилер түшүндүрүп кеткиле деп турат эле. Думал эле сүйдүрөп жөнөп калды, колумдан тартып кетип атат. Алдыдагылар аркадагы менин аркамдан жүгүргөндөр таш менен уруп атат. Бир алар жыгылып түштүм, анан тептилер, теп-теп өтүп кетип атат. Тажиктер бир таш катта ташты алып туруп урду.
Тажик тарап болсо ушул эле окуянын башталышында Көкташ айылынан жаштар футболдон кайткан Тажикстандын жарандарын сабалгандан кийин башталганын айтышууда. Тажикстандын Исфара шаар башчысынын орун басары Табарок Файзуллаева Азаттыктын тажик кызматына бул окуя боюнча эки тараптуу сүйлөшүү башталганын да билдирген.
Учурда таяк жегендер жергиликтүү ооруканада текшерүүдөн өтүшүүдө. Алардын беттеринде жана денелеринде сабалган тактар бар. 22 январ күнү Саманион айылынан 3 жараныбыз футболдон кайра келе жатышканда жаңжал чыгып, 20-дай кыргыз балдары аларга кол салышкан. Окуя учурда иликтенип жатат. Жергиликтүү бийлик да маселени талкуулоо үчүн жолугушууда.
Чыр чыккан жерде эки тараптан таш атуулар болуп, жергиликтүү тургундарга да зыяны тийген. Ал арадагы 4 унаа жана 1 үйдүн терезелери сынган. Бул чыгымдарды кайтаруу же күнөөкөрлөрдү жоопко тартылуусу үчүн териштирүү иштери жүрүүдө. Жергиликтүү тургундар болсо чек араны тактап берүүнү тездетүү же болбосо көзөмөлдү күчөтүүнү талап кылып, окуядан кийин аймакка барган бийлик өкүлдөрүнө шарт коюп, мындан ары чырга ким себепчи болуп жатат, аны жоопко тартуу үчүн айылга видео байкоо орнотуу маселеси да коюлду, дейт жергиликтүү Азамбай Бердибаев.
Тадиктин мектебине мына жака келип футбол ойнойт да тадиктин. О чаркунан чыгат, мына безинин несин жетилемес. О чаркунан келет, ана шолор баштап атат тополоңду. Шолорду токтосун, жакшы бир тарап болсун. Келишим болсо, келишим болбосо, бир тарап кылгыла, грансан чечкиле, так тагыла деген маселелерди койдук. Видео камераны бул жерге коёбуз деди. О Маркбетте жакөрктей, жерге коём деди. Өздөрү маселени, о маселени эмелерге өздөрү тайындады.
Кыргыз-тажик чек арасында пикир келишпестиктерден улам өткөн жыл ичинде 7 жолу чыр чатак катталган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымдай болсо, анын 50%дан ашыгырагы гана эки тараптуу такталган. Көпчүлүк учурда талаштуу чек аралар, жол, суу маселелери так чечилбегенден улам чыр чатактар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Жогорудагы теманы улантабыз. Чыр чыккан Баткендеги Көкташ айылында тажик жарандары менен кыргыз жарандарынын үйлөрү шахматтык түрдө жайгашкан. Ортодогу талаштуу деген жерлерде эки өлкөнүн жогорку жетекчилиги буга чейин 32 келишим менен чечүүнү убадалашкан, эми ошонун бардыгын кагаз жүзүндө ишке ашырыш керек. Мындай пикири менен Азаттыкка курган маегинде коопсуздук боюнча мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бөлүштү. Маекти чогуугалы. Буга чейин эки өлкө саясий жетекчилигинин катышуусу менен сүйлөшүүлөр жанданганы байкалды эле. Эмне үчүн дал ушундай чыр чатактар утурумдук басылганы менен кайра от алууда?
Ал жерде чече турган маселелер бар. Ал жерде мына Көкташ айылы кыргыздардын айылы болуп эсептелет, бирок жана шахматтык типте жайгашпаган үйлөр бар да. Тажикстанда үйлөр бар. Ошондой эле мына оң жагында Тажикстан Чарку деген айылы бар, алардын арасында биздин үйлөр бар. Биз былтыр 2 жыл мурда 12 гектар жерди алмашуу боюнча алдын ала келишимге жеткен элек да. 12 гектарды. Аны жана өкмөттүк комиссиянын деңгээлине карап туруп чечим кабылдаш керек болчу да. Эми кийин өкмөт алмашкандан кийин ошол маселени негизинде токтоп калды. Анан могул чыгып аткан чыр чатак негизинде жанагы мындай кандай десем, мында бытовой негизде эле да, бирөө кетип атып бирөөнү түртүп өтөт, чөгүп коет, ташырып коет, ошондон эле чыгып атат. Ушул элдин күтүп аткан деле ошол чек ара маселесине ошолду тактап туруп алмаша турган жерин алмашып койбосо Көкташ ушул эң бай чыр чыга турган жерде жайгашкан да, ошого байланыштуу болду.
Сиз ушул 2 жылга жакын дал ушул чек ара маселелери жана коопсуздук боюнча вице-премьер-министр болуп иштедиңиз, анан кийин негизи мындай маселелерди чечүү үчүн кандайдыр бир жогорку жетекчиликтен саясий эрк зарыл деп айтылып келет эмеспи? Балким ошол жетишинчи аракет көрүлбөй жатабы?
Биз алдын ала баягы ошол эки өкмөттүн жетекчисин, эки президент барып жолугушкан, мен катышкам, эки президент тапшырма берген болчу өкмөттөргөчү. Мына 2 жылдын ичинде 2017 жылдын аягына чейиндик ушу чек ара маселелерин тактоону бир 80-90% бүтүргүлө деп. А бүтүргөн мүмкүнчүлүк бар болчу. Биз ошол жана 12 гектар жерди алмашуу боюнча алдын ала макулдашка жеткен элек ошону караш керек болчу. Бул бир. Экинчиси, биз биринчи жолу Тажикстан тарап менен жылдардын картасын алып чыга бергенбизден юридикалык негиз катары баягы жаңы мамлекеттер түзгөндө, Тажикстан, Кыргызстан түзгөндө 92 жылдары кол коюлган декларация, 94 жылы коюлган келишимдер бар да, ошонун негизинде ошол мурунку саясий сүйлөшүү ээлеп турган чек аранын тилкесин негиз катары карайбыз деген чечимге 32 чечимге жеттик эле да. Ошону мыйзамдаштырып койсок тез кетет болчу. Ушул жылдын аягына чейин чечүүгө жакындатып койгон иши мүмкүнчүлүк бар эле да. Ошолорду ишке ашырыш керек болуп турат.
Бул Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин бул чек аралардагы ошол уюмдун чек арасы болуп эсептелинет да, туурабы? Анан кийин бул боюнча мисалы ошол Орусия же Казакстан кандайдыр бир чогуу чараларды көрүш керекпи?
Чек арадагы инфраструктураларды ошол жаңы уюмдун жаңы союздун талабына ылайык кайра тактап куруп чыгуу боюнча чечимдер кабылданган. Биз мына Өзбекстан менен да Тажикстан менен дагы бул ЕСге киргенде кабар айтканбыз, мына өтө турган чек ара пункттарын тактайлык, биз жаңы инфраструктура курабыз, мурдагыдай болбогула, жаңы талап менен өткөрө баштайбыз деп турупчу. Бул биздики эле эмес, ошол ЕСге кирген баардык мамлекеттердин чек арасы болуп атат деп. Муну биздин коопсуздар жакшы билет. Мына мисалы Оштогу жанагы Достук деген Өзбекстан менен чек ара пункт бар, ошол жерде чоң курулуштар жүрүп атат, азыр жакында бүтүш керек. Бизде дагы ошол Тажикстан менен болгон мына Кызыл Бел, тиги Кара Мыз сыяктуу жерлерде айрыкча кызылмызда чоң көп жаңы бар узулар келген. Кытай менен деле ошондой, аларды деле айтканбыз, Эркестанга көптөгөн жаңы жабдыктар келген. жаңы тартипте иштей башташкан. Муну билишет биздин коңшулар.
Негизи чек арада жаңжалдар кез кез чыкканы менен адамдар ортосундагы баягы соода катыштар, тууганчылык мамилелер улана берет эмеспи? Анан Борбор Азияда мамлекеттер арасындагы ошол чек аралар тосмолор жок күн келет деп ишенесизби?
Мен албетте ишенем. Ошого барышыбыз керек. Анткени биз мурда чек арасы жок эле кирип чыгып аралашташа билгенбиз. Жана шахмат элетикте түшкөн үйлөрдө ошол маалда түшкөн да. Мына Европанын Шенгенский соглашение деп бир мамлекеттен экинчи мамлекетке кантип өткөнүн да кара аласың. Ошондой деңгээлге жетиш керек бара бара. Эми азырынча түзгөн кырдаалга байланыштуу анан ар жагында жана Болгонстан сыяктуу мамлекеттер тургандыктан чек араны бекемдеп туруп анан биздин чек арада жашаган элибиздин коопсуздугун камсыз кылыш керек. Биз бүгүн айта алабыз, ушул Баткен башка региондордо биринчи жолу биз 2 жыл мурун транспорттук кызгырандыкты камсып алганбыз да. Мурда бир айылдан бир айылга барыш үчүн ошого дароо өттүбүз. Ошол көк таштын жанына аксага кеткен биз жаңы жолду салганбыз, көпүрлөрдү салганбыз, ошондон кийин тир чатак тынчыганбыз.
Бул коопсуздук боюнча мурдагы вице премьер министр Абдрахман Маматалиев болду. Баткендеги көкташ айылында чыккан чыр тууралуу видео баянды Азаттык Чекит орг сайтынан жана биздин ютубтагы баракчабыздан көрүңүз. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Астанада Сирия боюнча сүйлөшүүлөр өтүүдө. Ага Орусия, Түркия, Иран ортомчулук кылып, Сирия өкмөтүнүн жана оппозициясынын өкүлдөрү катышууда. Кыргызстанда кулаган түркиялык учактын айрым бөлүктөрү АКШга жөнөтүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшытбек Калилов билдирди. Өзбекстан өлкөдөн чыгуу визасын жоюуну мерчимдөөдө. Муну президент жардыгынын өкмөттүк интернет сайтта жарыяланган долбоору ишара кылып жатат. Бишкек Ош жолундагы Чычкан капчыгайына түшкөн кар көчкүгө байланыштуу киргизилген убактылуу чектөө алынды. Берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле Казакстандын борбору Астанада Сириядагы ок атышпоо келишимин бекемдөөнү көздөгөн сүйлөшүүлөр башталды. Ага Сириянын өкмөттүк делегациясы, оппозиция өкүлдөрү жана жарандык согушта эки башка тарапты колдогон Түркия, Орусия, Ирандын дипломаттары катышууда. Эки күндүк жыйынга АКШнын Астанадагы элчиси байкоо салып турат. Астана сүйлөшүүсүнөн кандай жыйынтыктарды күтсө болот? Кесиптешим Кубат Касымбеков баяндайт.
Сирияга чектеш Ливандагы Аккар качкындар лагери. Убактылуу чатырлар 6 жылга созулган жаңжалдан качкан сириялыктардын кадыресе үйүнө айланган. Мекениндеги жаңжалды элес албаган жаш балдар лагерде бейкапар ойноп жатышат. Алардын айрымдарынын ата-энелери Астанадагы сүйлөшүүлөрдөн кабардар болсо да, жыйындан майнап чыгат деп ишенимдүү айта албай турушат. Сириянын Хомс шаарынан качып келип, бул лагерге отурукташкан Вахид Аль-Ахари буга чейинки ийгиликсиз сүйлөшүүлөрдү мисал келтирди.
Астанадагы жыйын буга чейинки башка сүйлөшүүлөргө эле окшош. Бул жөн гана шоу. Сирия эли гана жабыркап атат. Тилекке каршы Орусия болобу, Иранбы же Түркиябы, айтор баардыгы бизди соодалап жатышат.
Кантсе да декабрь айында Сириядагы ок атышпоо келишимине ортомчулук кылган Орусия, Түркия жана Иран Астана сүйлөшүүлөрүнө үмүт тартып турат. Себеби бул жыйынга үч өлкөнүн өкүлдөрүнөн башка 2016 жылдын башынан бери биринчи жолу Сириянын өкмөттүк делегациясы жана оппозиция өкүлдөрү катышууда. Декабрь айынын соңунда Москвадагы жыйынга АКШ чакырылган эмес. Бул жолку сүйлөшүүгө Американын Казакстандагы элчиси жана Бириккен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча чабарманы Стефан де Мистура да байкоо салууда. Декабрдагы ок атышпоо келишимин бекемдөөнү көздөгөн Астана сүйлөшүүсү Сириядан келген эки делегация чогуу отурабы деген маселеден улам кечирээк башталды. Орусиянын Интерфакс маалымат агенттиги өз булактарына таянып, Сириянын өкмөттүк делегациясы ирандыктар менен оппозиция өкүлдөрү Түркия дипломаттары менен чогуу отурарын кабарлады. Астанадагы сүйлөшүүнү Казакстандын тышкы иштер министри Кайрат Абдрахманов ачты.
Бүгүнкү жыйын эл аралык коомчулуктун Сириядагы кырдаалды тынч жол менен жөнгө салуу аракетин көрсөтүп жатат. Казакстан Сирия кризисин эки тараптуу ишенимге негизделген сүйлөшүүлөр аркылуу гана чечсе болот деп ишенет.
Астана сүйлөшүүсүнүн ишке ашуусуна Сириядагы жана эл аралык мамилелердеги бир катар жаңы жагдайлар түрткү берди. Биринчиден, Орусиянын колдоосуна ээ болгон Сириянын режими көтөрүүчүлөрдүн негизги таянычы болуп келген Алеппо шаарына көзөмөлүн орнотту. Экинчиден, Сирия жаңжалында батыш өлкөлөрү сыяктуу оппозиция күчтөрүн колдоп келген Түркия Орусия менен ымалага келди. Ошентсе да, Орусия менен Түркия президент Башар Асад бийликте калышы керекпи деген суроодо так мунасага келе элек. Бирок түрк тышкы иштер министринин орун басары Мехмет Шимшек Түркиянын асасыз келишимге келүү талабы реалдуу болбой калганын билдиргени бар. Сирия режими декабрда кабыл алынган ок атышпоо келишими бекемделиши зарыл деген позицияда турса, көтөрүүчүлөрдүн өкүлдөрү Сирия өкмөтү бул келишимди бузбашы керек деген талабын коюп жатат. Айрым батыш өлкөлөрү күмөн саноо менен мамиле кылган 2 күндүк Астана сүйлөшүүсүн казакстандык мурдагы дипломат Казбек Бейшибаев жакшы жышан деп алады.
Вот недавно же Дональд Трамп свою инаугурационную речь, он сказал, что он...
АКШ'нын президенти Дональд Трамп ант берүү аземиндеги сөзүндө террорчулукту жок кылуу үчүн бардыгын кыларын айтты. Сирия маселесинде тышкы оюнчулардын позициялары да дал келип жатат. Андыктан бул туура багыт болуп турат. Баары тынчтыкты каалашат. Бардыгы тажабүтүштү.
Вот всем уже надо.
Бириккен улуттар уюму ортомчулук кылган Сирия сүйлөшүүлөрү болсо 2016 жылдын башында үзгүлтүккө учураган. Декабрда Орусия, Иран жана Түркиянын дипломаттары Москвада жолугуп, ок атышпоо келишимин кабыл алышкан. Эми Астанадагы сүйлөшүүлөр бул келишимди бекемдейби деген суроо азырынча жоопсуз калууда. 2011 жылы президент Башар Асадтын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялардан жарандык согуш тутанып, андан бери өлкөдө 300 миңдей адам мерт болду. 6 жылдык согушта өлкө калкынын жарымы же 11 миллиондой адам жер которду. Качкынга айланган сириялыктар мекенине качан кайтып келери белгисиз бойдон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы саламаттыкты сактоо министрлиги жарандардын маалымат алуу укугун чектеди деген арыз менен сотко кайрылганы жатат. Анын алдында аталган министрлик өзүнө караштуу бардык бөлүм мекемелердин жетекчилерине, дарыгерлерге пресс кызмат менен кеңешпей туруп маалымат берүүгө тыюу салганы белгилүү болгон эле. Бул окуя ушу кезге чейин бир дагы жол маалымат жыйын бербеген түнт премьер катары сыпатталган Сооронбай Жээнбековдун өзү жана анын өкмөтүнүн маалымат менен камсыздоо саясаты ачыктыгы тууралуу талкууларды да жаратты. Сөз кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызында.
Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы саламаттык сактоо министрлигин сотко берүү максатында документтерди даярдап жатат. Бул өкмөт уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилованын пикиринде министрлик деги эле өкмөт жарандардын маалымат алуу укугун чектеп жатат.
Фундаменталды дүйнөлүк жана укуктук жана атылдык саясий укуктарды чектебеш керек. Мындай трагедияда наоборот жардам бериш керек өкмөтчү. А булар болсо акча эле чогултуп атат, адресине элге жабыр тарткан адамдарга жетпей атат. Врачтарды чектеп атпайбы? Врачтардар айтыш керек, акылдашып мыйзам ченемдин баарын иштеш керек. Анан реанимация тияк бияка семетеги жаап коюп эле проблема, трагедия мындай өмүр сүрдө калып атат.
Өткөн аптада саламаттык сактоо министрлигинин саткачысы Жазгүл Кийизбаеванын көрсөтмөсү жарыяланып кеткен эле. Анда министрликке караштуу өлкөнүн бардык аймагында жайгашкан бөлүмдөрдүн мекемелердин жетекчилерине, дарыгерлерге жалпыга маалымдоо каражаттарына маалымат берүүгө тыюу салынган. Ошондой эле жумуш маалында социалдык тармактарды колдонууга жана өздөрүнүн тармагына байланышкан маселелер боюнча пикир жазууга болбой турганы жазылган. Министрликтин маалымат катчысы Жылдызай Керчинова муну авиа кырсыкка байланыштуу убактылуу гана чара деп түшүндүрдү.
Врачтарды такыр эле маалымат бербегиле деген эмеде чыгарылган указание эмес, именно авиа катастрофага караштуу. Анан жана Долот Алиева деген дагы враждебного характера комментарий берип ошентип атпады беле, ошого карата чыгарылган ушу внутренний указание болчу да. Пока изменения киргизилет по указаниягачы, ишке кирди да, он еще не отменен, но его, наверное, пересмотрят.
Саламаттык сактоо министрлиги маалымат берүүнү чектеген учур негизи буга чейин да катталган. 2013 жылы сентябрь айында Мысык көлдө кара тумоо оорусу катталганына байланыштуу дөрбөлөң чыккан. Министрликтин ошол кездеги маалымат катчысы Елена Баяленова өкмөт маалыматты ашкара таратканы үчүн кызмак алганын айтып чыккан болчу. Саламаттык сактоо министрлигине байланыштуу соңку окуя өкмөттүн өзү премьер-министрге байланыштуу талкууларды жаратты. Өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков бул кызматка киришкенине бир жылга жакындап калса дагы, бир дагы маалымат жыйын өткөрө элек. Медиа эксперт Азамат Тынаев анын өкмөтү маалымат менен камсыздоодо аксап жатат деп баа берди.
Маалымат жок болгондо бош айымчада ар кандай ушак, божомолдор, так эмес маалыматтар жайылып кетиши мүмкүн да. Именно Сооронбай Жээнбековдун учурунда маалымдоо иштери даамындай аксап калды да. Жээнбеков премьер министр болуп калганда эле өкмөт курамын чогултуп бир сөздү айткан болчу. Прессага көп чыкпай иштегиле деп. Ошондо эле мен түшүнгөм булар кайсы жакка бараткандарынчы. Бирок азыр деле кеч эмес, эгерде ушул туурасынды тарыластан каалалышса, азыр да кеч эмес, жаңыча бир форматты тандап туруп, кетирилген каталардын үстүндө иш жүргүзүп, башташса эле жөнгө санын кылып, анан эл деле тынч калмакта.
Талдоочу Турат Акимов Сорома Жээнбековдун журналисттик чөйрөдөн өзүн уула кармаган себебин мындай чечишмеледи.
Жаш Сарыевтей же Жомарттай болгон келечекте чуркабай турган жаш адис эмес, амбицияларын көтөрүп алып президент болом, анан дагы бирдеке болом депчи. Бул эми мындай каждый урок растет до уровня своей компетенции дейт, бул өскөн даражасы ушул. Мындан жогору секирбейт, барбайт. Анан алмашса сен иштен насаат алса керек, ай сен иште пиар-сиарды токтоткула, искусство бүтпөй калган мамлекеттик программаларды же жетишпеген проекттердин баарын этегин жүрү. Мен бир жылдан кийин кетем, анан мындай бир жыйынтыктуу бир нерселер жок дегенде кичинекей проекттер болсо дагы ошолорду бүтүргөнгө аракет кыл деп сунуштады го дейт.
Кыргызстан элдер ассамблеясынын жетекчиси Сорома Жээнбековдун кеңешчиси Токон Мамытов премьер министрдин мындай иштөө ыкмасын анын өзгөчөлүгү менен байланыштырды.
Бул киши көп сүйлөбөй, кыргызча айтпайт, лерин түрүп эле ишке киришкен адам экен да, ушул жагынан артыкчылыгы бар экен. Анан кичине эле баягы кар түшсө 10 метр көчөгө кум чачып коюп эле анан мына мен жасадым деген ушундай бир эмелерден болуш алыс экен да, популизмден алыш экен, мүнөт менен же шарт менен пайдаланып бир упай топтогондон алыс экен да бул иши. Бул иши конкретно иштей берет экен баягы илгерки жетекчилердей болуп. Бирок ошол эле учурда өзүнүн алдындагы министрлерден катуураак талап кылат экен. Мына өзүңөр байкасаңар, бир 10 чакты министр, 10 чакты жетекчиге бул чогуш жарыялды.
Апрель инкалабынан кийин Сорома Жээнбековго чейин өкмөт башкаргандардын баары журналисттердин эсинде ачыктыгы менен калды. Ал тургай ачык өкмөт деген программа киргизип, өкмөт мүчөлөрүнүн баарын маал-маалы менен маалымат берип турганга милеттендирген премьерлер дагы болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка кабарлардан, кара чаар жылан олжосуна кол салганда башы кандай ылдам кыймылдаганы аныкталды. Такай отуруп иштеген адамдар ар бир саатта 5 мүнөт басып турса ден соолугуна пайда экенин изилдөө көрсөттү. Мына ушул жана башка илим технология жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Окумуштуулар, кара чаар жыландар курмандыгын чагаарда башын кандай ылдамдыкта алдыга күйлөнткөнүн биринчи жолу аныкташты. Вайпердай кара чаар жыланы олжосуна чабуул койгондо анын тездиги 79 миллисекундада 100 км саат ылдамдыкка жетет. Калифорния университетинин биологдору кара чаар жыландын курмандыгына кол салуусун Махаве чөлүндө изилдешкен. Доцент Тимоти Кихкен баштаган биологдор жыландардын кош аяк кенгуру чычканына аңчылык кылган учурун баштан аяк жогорку ылдамдыктагы инфракызыл камера менен дамаамат байкап турушкан. Мындай камера 1 секундада 3D формасындагы 500 кадрды тартып алат. Кара чаар жыландын башы 5 сантиметрге жакын алыстагы кош аяк кенгуру чычканына 78 миллисекундада учкан октой барып тийип аны өлтүрө чаккан. Камера тартып алган кадрлар көрсөткөндөй, вайпердай жыланы 4 жолу кош аяк кенгуру чычканына октой тийип өлтүргөн жана 4 жолу чычкан буйт берип кеткен. Ар 60 мүнөттө 5 мүнөт баскан ден соолукка пайда. Азыр стол кучактап күн өткөргөн адамдардын саны көбөйдү. Бирөөлөр жумушуна байланыштуу күн бою стол кучактап отурса, жаш муун көп вактысын интернет дүйнөсүндө өткөрөт. Ушу адамдар ар саат сайын 5 мүнөт аркы терки басып, денесин жана буту колун жазып алса, мээси сергип, көңүлү көтөрүлүп, концентрациясы калыбына келип, курсагым ача баштады деген сезими мокойт. Муну АКШнын Колорадо университетинин Аншус медициналык кампусу жана башка америкалык илимий мекемелер өткөргөн изилдөө аныктады. Изилдөө ошондой эле ушинтип ар саатта 5 мүнөт баскан жумуш алдында жарым саат жандан көп баскандан пайдалуу экенин да көрсөттү. Себеби бир нече саат бою бир орундан жылбай отурган адамдын бутуна кан аз агып, атеросклероз болуу жана кан тамырларда кан уюп калуу коркунучу күчөйт. Күнүнө 8-9 сааттан көп бир орунда отуруп иштеген адамдарда ордунда такай отурбай, улам ары бери басып жүргөндөргө салыштырганда кан диабети менен ооруу, депрессияга батуу жана семиз болуп кетүү тобокелчилиги да көбөйөт. Буга чейинки изилдөөлөр 8 саат бою столдон жылбай иштеген адамдарда аз отургандарга салыштырмалуу 2-чи даражадагы кант диабетине чалдыгуу коркунучу 90-110% жогоруларын, жүрөк кан тамыр ооруларына кабылуу коркунучу 1,5 эсеге чейин өсө турганын, күн бою ордунан жылбай стол кучактагандар менен тамекини такай тарткан чылымкорлор арасындагы өлүмдүн деңгээли бирдей экенин көрсөткөн.
Амирбек Азам уулу соңку илим жана технология жаңылыктары менен тааныштырды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече секундан соң берүүбүздүн экинчи жарым саатын баштайбыз.